RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service, Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI Lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Sabtu 13 Februari 2016. Serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Warta berita sebagai pembuka acara, kemudian ulasan pers dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya fokus dan sari warta berita. Di penghujung rangkaian acara akan kami hadirkan terlebih dahulu pesona Indonesia warna-warni dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, demikianlah rangkaian acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini Sabtu 13 Februari 2016. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Kapolri mengungkapkan jumlah tersangka bom Tamrin bertambah menjadi 22 orang. Menteri Pertahanan mengatakan tak tutup kemungkinan organisasi massa radikal diajak bela negara. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Presiden Joko Widodo menyampaikan amanat kepada para gubernur, wakil gubernur terpilih hasil pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2015 yang dilantik di Istana Negara Jakarta Jumat untuk mulai bekerja memenuhi janji-janji mereka. Presiden mengungkapkan gubernur dan wakil gubernur harus melalui ujian maha berat, yakni mewujudkan janji-janji mencapai kesejahteraan rakyat di daerahnya masing-masing. Presiden menginginkan para kepala daerah itu memastikan semua rakyat di daerah mereka mendapat pelayanan air bersih, memperoleh listrik, transportasi umum yang terjangkau, dan akses pendidikan serta kesehatan dengan sebaran dan kualitas yang baik. Presiden berpesan agar dalam melaksanakan pembangunan daerah, gubernur hendaknya berpedoman pada visi misi presiden yang tertuang dalam nawacita. Lebih lanjut, para gubernur diminta untuk menjabarkan nawacita sesuai konteks daerahnya masing-masing. Tujuannya agar bisa membangun keterpaduan, memperkuat sinergi dalam pembangunan nasional. Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta Jumat mengatakan jumlah tersangka terkait bom di kawasan Jalan Tamrin Jakarta telah bertambah menjadi 22 orang. Menurut Kapolri, semua tersangka juga telah ditahan. Badrodin menuturkan, para tersangka berkolaborasi dalam aksi peledakan bom tersebut. Menurut Kapolri, para tersangka memiliki jaringan dari Poso dan Suriah. Bom meledak di kawasan Jalan MH Tamrin pada 14 Januari 2016 lalu. Sejumlah orang tewas dan diantaranya adalah pelaku teror. Merespon aksi teror itu, kata Badrodin Haiti, pemerintah mengusulkan dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme tersebut. Menteri Pertahanan Ria Mizar Yakudu di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Jumat mengatakan seluruh pihak akan terus diajak untuk turut berperan serta dalam program bela negara. Ajakan ini tak terkecuali untuk kelompok-kelompok radikal. Pernyataan tersebut diungkapkan Ria Mizar menanggapi pertanyaan wartawan usai menandatangani nota kesepahaman dengan 20 organisasi massa terkait program tersebut. Menurutnya, kader-kader bela negara nantinya juga bisa memberi pemahaman bahwa apa yang mereka laksanakan tidak benar. Ria Mizar mengaku rajin berkunjung ke daerah-daerah untuk menjaring lebih banyak kader. Kementerian Pertahanan akan membagikan buku petunjuk bela negara dan mereka akan diarahkan melalui program-program khusus. Direktur Utama RRI Niken Widyastuti mengatakan radio memiliki peran yang sangat besar dalam mengurangi jumlah korban dalam situasi darurat dan bencana. Untuk itu pada diskusi World Radio Day pada Sabtu 13 Februari, Niken Widyastuti mengatakan Radio Republik Indonesia telah lama berkomitmen untuk menyiarkan program-program terkait pencegahan bencana dan memberikan informasi-informasi terkini ketika bencana terjadi. Tidak hanya melaporkan, RRI juga menjadi pelopor pendeteksi dini bencana.
Jadi RRI menjadi radio tanggap bencana. Media tidak hanya melaporkan, kita tidak hanya melaporkan bencana, tetapi kita sebagai pelopor. Pelopor yang pertama, ketika ada early warning system, itu ya, ada deteksi dini bencana, RRI harus menyiarkan. Harus segera menyampaikan kepada masyarakat bagaimana masyarakat ini sigap apabila terjadi bencana. Jadi RRI bersama BNPB ini saya kira ke depan perlu kita duduk bersama untuk mengadakan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat di wilayah-wilayah yang rentan bencana.
Niken lebih lanjut mengatakan RRI terus mendidik tenaga-tenaganya untuk menjadi jurnalis yang responsif terhadap bencana. Niken menjelaskan, kedepannya RRI akan mencontoh radio NHK yang memantau kebencanaan di Jepang melalui monitor CCTV dan helikopter sehingga masyarakat dapat cepat memperoleh informasi akan adanya bencana. Dalam memberitakan mengenai bencana, Niken berkomitmen bahwa RRI akan selalu memberikan informasi dengan presisi dan tidak menebarkan teror kepada masyarakat. Solusi dan penyembuhan trauma pasca bencana menjadi fokus RRI dalam pemberitaan terkait kebencanaan. Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Sutopo Purwonugroho mengatakan peran radio dalam penanganan bencana sangat besar. Dalam diskusi World Radio Day 2016 bersama RRI pada Sabtu 13 Februari, Sutopo menjelaskan radio memiliki dua peran penting, yaitu dapat mempengaruhi masyarakat untuk antisipasi menghadapi bencana, dan yang kedua, dengan media radio, kebutuhan yang diperlukan saat bencana dapat segera diperoleh.
Ada penyeimbang ya, antara media yang dilihat dengan yang didengar. Kami juga sering-sering kadang-kala ingin memberikan satu klarifikasi terhadap media yang ternyata itu mengulangi cerita yang kemarin padahal kondisi tidak seperti itu. Nah inilah, apalagi di lapangan, ini kan harus update.
Sutopo memberikan contoh pada saat meletusnya Gunung Kelut tahun 2014. Tidak ada satupun korban jiwa karena masyarakat sudah mengetahui informasinya melalui radio. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial Margo Wiono mengatakan radio dapat menjadi penyeimbang dari media visual, di mana berita yang disiarkan melalui radio lebih terkini. Menurut Margo, media visual banyak memberikan tayangan yang diulang dan tidak sesuai dengan kondisi terbaru.
Dia dapat informasi yang dapat cepat dan dia juga seringkali menyampaikan informasi karena seringkali dialog-dialog interaktif seperti itu. Yang kedua, radio dapat menyelamatkan jiwa manusia. Saya ingat waktu kita terjadi banjir Jakarta, bagaimana kita pada saat dialog interaktif, Mas Maulana juga dapat informasi dari berbagai tempat, bahwa di tempat tersebut belum dapat bantuan atau belum ada perahu karet dan evakuasi. Sehingga dengan hal itu kita langsung melakukan upaya dan masyarakat betul-betul menyampaikan kepada RRI dan BNPB pada saat itu. Terima kasih.
Margo Wiono lebih lanjut menjelaskan dengan pemberitaan televisi yang salah dapat segera diupdate oleh radio sehingga antara televisi dan radio dalam memberikan informasi ke publik dapat seimbang. Nilai transaksi uang elektronik hingga akhir 2015 mencapai 5,2 triliun rupiah, meningkat dibandingkan posisi pada September lalu 4,3 triliun rupiah. Hal itu dikatakan Gubernur BI Agus Martowardoyo saat membuka acara sosialisasi Gerakan Nasional Non-Tunai di Kupang, Nusa Tenggara Timur Sabtu. Dalam sambutannya, seperti dikutip Antara, Agus menjelaskan transaksi non-tunai baik menggunakan kartu debit, kartu kredit atau uang elektronik sangat bermanfaat karena akan membuat sistem keuangan menjadi lebih efisien. Dengan transaksi non-tunai, negara dapat mengurangi penggunaan uang kartal sehingga lebih efisien dan menghemat anggaran untuk percetakan dan penyimpanan uang. Saat ini, kata Agus, bertransaksi dengan non-tunai sudah dapat digunakan secara luas di berbagai tempat, mulai dari membeli pulsa, belanja di mall, hingga pembayaran listrik dan air. Berita terakhir. Pemerintah Kota Sabang kembali menggelar Festival Sabang Fair ketiga 2016 yang selain diikuti seluruh kabupaten kota se-Aceh, juga mengundang sejumlah kabupaten se-Sumatera dan peserta dari negara di Asia Tenggara, ASEAN. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sabang, Ali Taufik, seperti dikutip Antara di Sabang Sabtu menyatakan, Festival Sabang Fair ketiga yang berlangsung pada 21 hingga 25 Mei 2016 akan dikemas lebih meriah dan hingga saat ini undangan sudah disebar melalui Gubernur Aceh. Dalam pelaksanaan festival itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang masih mengadopsi pelaksanaan festival tahun lalu yang akan menampilkan sejumlah perlombaan, pawai budaya, dan penampilan sanggar seni se-Aceh. Hingga saat ini, kata Ali Taufik, sejumlah kabupaten kota telah menyatakan keikutsertaannya dalam festival tersebut, termasuk dari Kementerian Pelancongan Malaysia yang akan mengirimkan utusan dalam menyukseskan festival tahunan Kota Sabang ini. Ia mengatakan, festival tersebut dalam upaya mempromosikan Sabang sebagai destinasi wisata di Indonesia yang sebenarnya sudah dikenal sejak dulu karena memiliki panorama bawah laut yang cukup indah. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, kami sampaikan berbagai peristiwa di Indonesia yang menjadi sorotan berbagai media dalam ulasan pers. Kami awali dengan Harian Kompas dalam tajuknya Kamis 11 Februari menulis Pengikut NIIS Dihukum. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis 7 pengikut atau simpatisan negara Islam di Irak dan Suriah NIIS dengan hukuman 3 hingga 5 tahun penjara. Ketujuh terpidana itu pernah pergi ke Suriah sebagai pengikut NIIS pada tahun 2014 dan tinggal di negara itu selama 3 hingga 7 bulan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang terdiri Ahmad Fauzi, Muhammad Arifin, dan Syahlan mengatakan 7 simpatisan atau pengikut NIIS itu telah menyebarkan paham radikal, menyembunyikan teroris, dan menimbulkan rasa takut atau teror kepada warga lain yang tidak sepaham dengan mereka. Menurut harian ini, langkah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu perlu didukung karena bergabung dengan organisasi teroris di luar negeri seperti NIIS adalah kejahatan sehingga tak selayaknya mereka diizinkan kembali pulang ke Indonesia tanpa diadili. Koran Tempo dalam tajuknya Rabu 10 Februari menulis peluang di balik PHK massal. Koran Tempo mengomentari kasus pemutusan hubungan kerja PHK yang melanda beberapa perusahaan di Indonesia belakangan. Koran Tempo berpandangan hal itu patut diwaspadai. Ada banyak analisis di balik gelombang PHK beruntun. Namun, apapun sumber masalahnya, pemerintah tidak boleh terlambat mengantisipasi dampaknya. Salah satu yang bisa diandalkan menghadapi situasi tersebut adalah mendorong tumbuhnya industri padat karya serta usaha kecil dan menengah. Kedua bidang itu mampu menyerap tenaga kerja dengan cepat dan dalam jumlah cukup besar. Karena itu, pemerintah agar terus mendorong tumbuhnya usaha kecil dan menengah dengan berbagai insentif dan dukungan lain. Sisi positif dari ancaman PHK massal ini adalah terbukanya kesempatan lebih lebar bagi pemerintah untuk menunjukkan keberpihakannya kepada ekonomi kerakyatan. Beberapa perusahaan yang tercatat mengurangi tenaga kerja antara lain adalah PT Ford Motor Indonesia dan agen penyalurnya serta PT Panasonic Lighting. Kami akhiri ulasan pers dengan mengangkat tajuk Koran Republika Jumat 12 Februari menulis tentang Ramah Investasi. Untuk kali ke-10, pemerintah Indonesia merilis paket kebijakan ekonomi. Paket kebijakan yang dikeluarkan menyasar kepada investor asing. Pemerintah Indonesia memperlonggar ruang kepemilikan bagi investor asing menanamkan modalnya untuk sektor tertentu. Total ada 35 bidang usaha yang tercantum dalam Daftar Negatif Investasi DNI terbuka 100% bagi investor asing. Di antaranya adalah industri perfilman, restoran, pengusahaan jalan tol, dan bahan baku obat. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pembukaan 100% bagi investor asing ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendongkrak perolehan investasi. Republika berkomentar tingkat kompetisi yang tinggi antar negara di kawasan mengharuskan Indonesia memiliki daya tarik bagi investor asing. Apalagi saat ini tren perdagangan global sedang mengalami pelemahan. Republika menghimbau agar momentum era perdagangan bebas ini dimanfaatkan untuk memperbesar ceruk bagi menggelembungnya kue ekonomi nasional yang berdampak pada kesejahteraan rakyat bukan malah investor asing. Sekian ulasan pers.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta. Kita awali program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 13 Februari 1945. Sekutu melakukan pemboman besar-besaran di kota Dresden, Jerman. Gelombang serangan dimulai pada 13 Februari 1945 dengan serangan udara oleh pesawat Inggris dan Kanada. Selama 3 hari kota Dresden dihujani bom yang akhirnya meluluh lantakkan kota hingga hampir rata dengan tanah. Diperkirakan lebih dari 135 ribu orang tewas dan ribuan luka-luka. Serangan udara yang membumi hanguskan Dresden menjadi elemen yang mempererat kerjasama antara pasukan Sekutu Barat dan Tentara Merah Uni Soviet untuk segera mengakhiri perang dan menundukkan Nazi Jerman. Sebuah kerjasama yang beberapa bulan kemudian memaksa Hitler bertekuk lutut menyerah. Peristiwa sejarah selanjutnya adalah peristiwa yang terjadi pada 13 Februari 1960. Perancis melakukan uji coba bom atom pertama kalinya. Setelah Amerika Serikat dan Uni Soviet berhasil melakukan pembuatan bom atom, akhirnya Perancis berhasil mengikuti uji coba bom atom. Sebuah bom berkekuatan 70 kiloton diuji cobakan di gurun Tanesrouf di Aljazair. Presiden Prancis Jenderal de Gaulle mengatakan keberhasilan uji coba tersebut adalah simbol kekuatan dan kebanggaan Prancis. Namun uji coba bom atom tersebut telah membuat negara-negara di Afrika Utara bereaksi keras. 2 hari kemudian, Maroko memanggil pulang duta besarnya dari Paris. Kita akhiri program hari ini dalam sejarah dengan pertemuan Ottawa, pertemuan pertama yang membahas rencana penyatuan Jerman. Ide untuk penyatuan Jerman secara resmi pertama muncul pada pertemuan Ottawa di Kanada pada tanggal 13 Februari 1990. Pertemuan Ottawa tersebut diikuti oleh 4 menteri luar negeri dari negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua, serta 2 menteri luar negeri dari Jerman Barat dan Jerman Timur. Pertemuan Ottawa lebih dikenal dengan rumusan 2 plus 4 yang terdiri dari Jerman Barat, Jerman Timur, dengan Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Selanjutnya seiring dengan kesepakatan-kesepakatan yang panjang, akhirnya disetujui tanggal 3 Oktober 1990 sebagai hari penggabungan Jerman Barat dan Jerman Timur, dan 6 hari kemudian dilanjutkan dengan perobohan tembok Berlin yang bersejarah. Sekian program hari ini dalam sejarah dari RRI World Service untuk tanggal 13 Februari. Sampai jumpa dengan peristiwa sejarah lainnya.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Fokus. Judul Fokus hari ini adalah Indonesia-Rusia jajaki kerjasama pertahanan. Saudara, Presiden Joko Widodo Rabu lalu 13 Februari menerima kunjungan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev di Istana Merdeka. Dalam pertemuan itu, Presiden didampingi oleh sejumlah menteri dan penjabat terkait di antaranya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan, serta Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Patrushev didampingi oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Galusin. Pertemuan antara Presiden Jokowi dan Nikolai Patrushev membahas kerjasama dalam pertahanan, intelijen, dan pertukaran informasi termasuk penanggulangan peredaran narkoba. Kepada media, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, tidak ada salahnya Indonesia berbagi intelijen dengan Rusia karena Indonesia sudah terlalu banyak bekerjasama dengan negara barat. Menurut Luhut Panjaitan, kerjasama intelijen bisa dalam bentuk pelatihan atau peralatan atau pertukaran informasi, terutama dalam menghadapi peredaran narkoba atau terorisme. Rusia melalui Nikolai Patrushev menawarkan kepada Indonesia alat utama sistem persenjataan canggih. Untuk itu, Rusia bersedia memberi fasilitas alih teknologi. Dalam hal ini, yang ditawarkan adalah pesawat tempur Sukhoi Su-35, helikopter, kapal selam, dan kapal cepat. Terkait penawaran tersebut, Menteri Luhut Panjaitan menjelaskan, pemerintah akan memperhatikan usulan dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI terlebih dahulu, karena TNI adalah pihak yang paling berkepentingan dalam penggunaan alat tersebut. Luhut menilai seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin baik, maka anggaran untuk pertahanan dan kepolisian Republik Indonesia akan semakin besar sehingga berpotensi untuk mengembangkan industri strategis dalam negeri. Dalam 20 tahun terakhir, Indonesia telah membeli beberapa pesawat tempur multifungsi dari Rusia, yakni pesawat Su-27 dan Su-30, 10 helikopter Mi-35, 14 helikopter Mi-17, 17 kendaraan tempur infanteri BMP-3F, 48 kendaraan lapis baja BTR-80A, dan 9.000 senapan Kalashnikov AK-102. Pada Desember 2011 lalu, Rusia dan Indonesia telah menandatangani kontrak pengiriman 6 pesawat tempur ke Indonesia seharga $500 juta Amerika Serikat. Dapat dikatakan industri pertahanan Rusia memiliki tempat yang kuat dalam perbendaharaan senjata Indonesia. Saudara, sekian fokus hari ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo menyampaikan amanat kepada para gubernur, wakil gubernur terpilih hasil pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2015 yang dilantik di Istana Negara Jumat untuk mulai bekerja memenuhi janji-janji mereka. Presiden mengungkapkan gubernur dan wakil gubernur harus melalui ujian maha berat, yakni mewujudkan janji-janji mencapai kesejahteraan rakyat di daerahnya masing-masing. Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta Jumat mengatakan jumlah tersangka terkait bom di kawasan Jalan Tamrin Jakarta telah bertambah menjadi 22 orang. Menurut Kapolri, semua tersangka juga telah ditahan. Menteri Pertahanan Ria Mizar Yakudu di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Jumat mengatakan seluruh pihak akan terus diajak untuk turut berperan serta dalam program bela negara. Ajakan ini tak terkecuali untuk kelompok-kelompok radikal. Direktur Utama RRI Niken Widyastuti mengatakan radio memiliki peran yang sangat besar dalam mengurangi jumlah korban dalam situasi darurat dan bencana. Untuk itu, pada diskusi World Radio Day pada Sabtu 13 Februari, Niken Widyastuti mengatakan Radio Republik Indonesia telah lama berkomitmen untuk menyiarkan program-program terkait pencegahan bencana dan memberikan informasi-informasi terkini ketika bencana terjadi. Dalam diskusi yang sama, Advisor for Communication and Information UNESCO, Ming Kwok Lim mengungkapkan radio memiliki peran yang sangat penting ketika situasi darurat dan tanggap bencana alam. Ming Kwok Lim mengingatkan pentingnya memastikan dan mengamankan frekuensi radio ketika masa darurat dan bencana alam. Nilai transaksi uang elektronik hingga akhir 2015 mencapai 5,2 triliun rupiah, meningkat dibandingkan posisi pada September lalu 4,3 triliun rupiah. Pemerintah Kota Sabang kembali menggelar Festival Sabang Fair ketiga 2016 yang selain diikuti seluruh kabupaten kota se-Aceh, juga mengundang sejumlah kabupaten se-Sumatera dan peserta dari negara di Asia Tenggara ASEAN. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sabang, Ali Taufik, seperti dikutip Antara di Sabang Sabtu, menyatakan Festival Sabang Fair ketiga yang berlangsung pada 21 hingga 25 Mei 2016 akan dikemas lebih meriah dan hingga saat ini undangan sudah disebar melalui Gubernur Aceh. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata mengunjungi Pantai Ngetun di Gunung Kidul, Provinsi Jawa Tengah untuk menikmati keindahannya. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, bila Anda ingin mencari pantai yang indah tetapi jarang dikunjungi, Anda bisa mengunjungi Pantai Ngetun. Pantai Ngetun ini tepatnya terletak di Dusun Sureng, Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Gunung Kidul. Agak sulit memang menemukan jalan masuk ke Pantai Ngetun ini, karena letak pantai ini memang berada di belakang SDN 4 Tepus. Oleh karena itu, Anda harus menemukan SDN 4 Tepus ini terlebih dahulu. Dari informasi warga sekitar, ditunjukkan bahwa setelah menemukan SDN 4 Tepus, Anda bisa melewati jalan yang ada di sampingnya dengan mengikuti jalan beton. Lalu setelah pertigaan, Anda jalan lurus saja. Anda kemudian akan melewati dua desa. Setelah melewati lapangan, Anda akan bertemu dengan pusat mata air. Di sini Anda bisa memarkir kendaraan. Kemudian Anda masih harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki karena harus melewati bebatuan yang licin. Pantai Ngetun yang diapit oleh dua bukit yang tinggi menjadikan Pantai Ngetun bagaikan teluk mungil yang indah. Pengunjung bisa naik ke bukit karang yang tinggi untuk melihat keindahan Pantai Ngetun. Pendengar, begitu Anda tiba di Pantai Ngetun ini, seketika akan hilang rasa lelah Anda. Anda akan menemukan pantai yang masih bersih dan rapi. Beberapa pengunjung bahkan merasa Pantai Ngetun seperti pantai milik pribadi. Di pantai ini Anda akan menemukan pasir putih yang masih alami, suara deburan ombak yang menabrak karang dan pegunungan hijau dengan pepohonan yang teduh di sekitar pinggiran pantai. Di Pantai Ngetun ini, kadang Anda bisa bertemu dengan penyu yang naik ke daratan untuk bertelur pada musimnya. Selain itu juga banyak ikan-ikan yang dapat dilihat dari pinggiran pantai. Pendengar, selain keindahan yang sudah disebutkan di atas, di Pantai Ngetun ini Anda akan menemukan keindahan yang tersembunyi. Lorong pohon-pohon menjelang masuk ke tepi pantai, ibarat seperti gapura selamat datang, menyejukkan. Pantai Ngetun selain mempunyai pasir yang halus, di beberapa tempat terdapat cangkang-cangkang yang terdampar terbawa ombak. Pendengar, seperti yang telah disebutkan, Pantai Ngetun terletak di antara dua bukit. Di atas kedua bukit ini, biasanya warga sekitar menggunakan sebagai tempat memancing lobster. Biasanya di sini pengunjung bisa memancing sambil bersantai, bersandar di pohon yang rindang. Pendengar, walaupun dalam bahasa Jawa Ngetun berarti kecewa, namun apabila Anda berhasil sampai ke Pantai Ngetun ini, dijamin Anda tidak akan kecewa. Karena walaupun sepi, tetapi pantai ini syarat dengan keindahan. Secara keseluruhan, Pantai Ngetun merupakan pantai alami, indah, dan cocok untuk dikunjungi oleh orang yang menyukai tantangan. Karena medan jalan yang sulit, membuat banyak orang mengurungkan niatnya untuk mengunjungi Pantai Ngetun ini. Untuk menuju Pantai Ngetun ini, disarankan Anda untuk mempunyai persiapan yang benar-benar matang agar tidak ada kendala dalam perjalanan menuju Pantai Ngetun. Apabila Anda naik motor, kondisi motor Anda harus benar-benar prima dan jangan lupa untuk membawa bekal secukupnya. Karena di Pantai Ngetun ini belum ada penjual. Pendengar, sekian pesona Indonesia hari ini dengan topik Pantai Ngetun yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Apabila Anda seorang petualang yang menyukai laut dan tempat yang tidak terlalu ramai, Anda bisa bersantai sejenak di Pantai Ngetun ini. Kita berjumpa lagi besok dengan acara yang sama dan topik yang lebih menarik. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Warna-warni. Pada Warna-warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui Hari Radio Sedunia. Organisasi Pendidikan dan Kebudayaan Dunia UNESCO mendorong masyarakat untuk merayakan Hari Radio Sedunia World Radio Day yang diselenggarakan setiap tanggal 13 Februari. Perayaan Hari Radio Sedunia ini bekerja sama dengan lembaga penyiaran daerah, nasional, internasional, organisasi non-pemerintah, media, dan publik. Hari Radio Sedunia bertujuan untuk merayakan radio sebagai media untuk meningkatkan kerjasama internasional antar lembaga penyiaran dan juga mendorong jaringan utama radio komunitas untuk mempromosikan akses informasi maupun kebebasan berekspresi melalui gelombang udara. Sebagai media yang terus berkembang di era digital, radio tetap dapat menjangkau khalayak di seluruh dunia. Radio dapat membantu seseorang, termasuk kaum muda, untuk terlibat dalam diskusi tentang topik yang sedang tren di kalangan kaum muda, atau juga dapat menyelamatkan nyawa masyarakat yang terkena bencana. Juga menyediakan sarana untuk jurnalis melaporkan fakta yang didapatkan di lapangan. Tak seperti telegraf dan telepon kabel, radio bisa dibilang bertahan paling lama di antara gempuran teknologi tanpa kabel yang menguasai perkembangan informasi abad ke-21. Sejak pertama kali mengudara, lebih dari 100 tahun lalu, radio menembus ruang dan waktu. Radio berada di area peperangan, toko-toko kelontong, sampai kamar pribadi presiden-presiden dunia. Di Indonesia sendiri, radio merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting. Radio Republik Indonesia merupakan satu-satunya radio yang ada sejak masa kolonialisme. Radio di Indonesia memiliki peran yang sangat krusial pada masa tersebut. Radio menjadi satu-satunya media bagi pemerintah Indonesia untuk menyebarluaskan berita mengenai kemerdekaan Indonesia saat itu. Melalui radio, kobaran semangat yang diberikan dengan pidato Presiden pertama Indonesia, Soekarno, tersebar dengan baik. Luar biasa memang jika kita melihat kembali peran radio saat itu. Meskipun banyak sekali jenis teknologi yang berkembang di masyarakat Indonesia, namun radio masih tetap dapat berdiri kokoh, tetap mampu memberikan semangat dan informasi melalui setiap programnya. Di dunia, kekuatan radio digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencegah konflik dan menjaga perdamaian dunia. Untuk itu, kita harus terus bersemangat agar dapat memberikan berbagai informasi dan klarifikasi melalui radio. Untuk mempromosikan Hari Radio Sedunia, UNESCO menyediakan banyak sumber daya pada situsnya yang dapat digunakan secara gratis tanpa pembatasan hak cipta. Sumber daya ini mencakup ide-ide proyek pemuda dalam radio yang mencapai 95% dari populasi dunia. Populasi global telah melampaui 7 miliar dengan orang-orang di bawah usia 30 mewakili lebih dari setengah jumlah ini. Selamat Hari Radio Sedunia, jayalah terus radio di dunia. Sekali di udara, tetap di udara. Baiklah pendengar, demikian informasi mengenai Hari Radio Sedunia. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Dan pendengar, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui pemancar shortwave di 9525 kHz atau melalui audio streaming di www.voi.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Dan pendengar, berjumpa kembali bersama saya Lalu Fikran Shinkan dalam program musik Pelangi Nada. Dan untuk edisi kali ini, Voice of Indonesia akan memperkenalkan penyanyi wanita Indonesia yang bernama Maudy Ayunda. Gadis yang memiliki nama asli Ayunda Faza Maudy ini mengawali karirnya sebagai aktris sejak tahun 2006. Nah, pendengar Voice of Indonesia, sebelum mengenal Maudy Ayunda lebih jauh, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dinyanyikannya terlebih dahulu yang berjudul Cinta Datang Terlambat. Selamat mendengarkan.
Ku mengerti mengapa begini. Waktu dulu ku tak pernah merindu. Tapi saat semuanya berubah, kau jauh dariku, pergi tinggalkanku. Mungkin memang ku cinta, mungkin memang ku sesali, pernah terhiraukan rasamu dulu. Aku hanya ingkari kata hatiku saja. Tapi mengapa cinta datang terlambat? Datang terlambat.
Pendengar, baru saja Anda mendengarkan sebuah lagu dari Maudy Ayunda yang berjudul Cinta Datang Terlambat. Lagu ini merupakan single pertama dari album kedua Maudy yang bertajuk Moments yang dirilis pada tahun 2015. Sedangkan lagu Cinta Datang Terlambat sudah dirilis sejak bulan Agustus tahun 2013. Lagu tersebut merupakan original soundtrack film yang dirilis pada bulan Juni tahun 2013 yang berjudul Refrain yang dibintangi oleh Maudy. Makna yang terdapat dalam lagu ini sesuai dengan kisah dalam film Refrain. Mengisahkan tentang persahabatan sejak kecil antara dua orang sahabat yang bernama Nikki yang diperankan oleh Maudy Ayunda dan juga Nata yang diperankan oleh Afgan. Ketika menginjak masa SMA, mereka memiliki teman baru yang bernama Analis. Analis jatuh cinta dengan Nata, sedangkan Nata mencintai Nikki, namun Nikki sudah memiliki kekasih. Nikki terlambat menyadari bahwa Nata sangat menyayangi dirinya, hingga akhirnya Nata pergi ke Austria untuk kuliah. Nah, pendengar setia Voice of Indonesia, dengarkanlah lagu berjudul By My Side dari Maudy Ayunda featuring David Choi. Selamat mendengarkan.
wanna hold you. I just wanna kiss you. I just wanna love you all my life. I normally wouldn't say this, but I just can't contain it. I want you here forever, right here by my side.
All the fears you feel inside and all the tears you've cried, they're ending right here. I'll heal your heart and soul. I'll keep you oh so close. Don't worry, I'll never let you go.
Pendengar, baru saja Anda mendengarkan lagu yang berjudul By My Side yang dinyanyikan oleh Maudy Ayunda dan David Choi. Finalis Gadis Sampul tahun 2009 ini mengaku sangat menyukai karya-karya David Choi. David Choi adalah seorang penyanyi asal Amerika Serikat. Maudy menuturkan bahwa ia sangat senang mengetahui David Choi akhirnya bersedia berkolaborasi dengannya. Proses penggarapan lagu By My Side ini sangat menarik karena keduanya tidak rekaman di tempat yang sama. Kesibukan kedua penyanyi tersebut yang menyebabkan mereka harus rekaman di benua masing-masing. Namun hal ini bukanlah sebuah halangan bagi mereka. Merupakan suatu hal yang patut diapresiasi, mengingat tingkat kesulitan melakukan proses rekaman cukup tinggi. Baiklah pendengar, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Pelangi Nada hari ini, mari kita dengarkan dua buah lagu dari Maudy Ayunda yang berjudul Bayangkan Rasakan dan Untuk Apa. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada edisi Pelangi Nada berikutnya.
Sekilas di hidupku, namun meninggalkan luka tak terhapus oleh waktu. Tertawa hanya untuk tenangkan jiwa, namun yang kurasa hampa semua hilang tak tersisa. bisa bayangkan, rasakan bila semua berbalik kepadamu. Bayangkan, rasakan bila kelak kau yang jadi diriku. Terdiam di tengah heningnya malam, mencoba untuk memaafkan dan lupakan kesedihan. Maaf, sangat sulit kau ucapkan, selalu ada pembenaran atas hal yang kau lakukan. Oh, bayangkan, rasakan bila semua berbalik kepadamu.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.go.id.
Kini ku tahu bila cinta tak
cinta tanpa kejujuran. Oh. lagi. Aku sudah lama menghindarimu. Sialku lah kau ada di sini. Sungguh tak mudah bagiku. Rasanya tak ingin bernafas lagi. Tegak berdiri di depanmu kini. Sakitnya menusuki jantung ini. Melawan cinta yang ada di hati. Dan upayaku tahu diri tak selamanya berhasil. Apabila kau muncul terus
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.